Գլուխ 22-րդ. Կարմիր առյուծ հյուրանոցը վտանգավոր է դառնում։ Տղաներն ուրախացան, երբ կարմիր առյուծ վերադառնալով տեսան պայծառ բոցավառվող կրակը, որ վառել էին նրանց գալու արթիվ։ Ամենից առաջ հայտնվեցին Կարլը և նրա ուղեկիցները։ Նրանցից հետո շուտով եկան Պիտերը և Յակոբը։ Նրանք չկարողացան գտնել բժիշկ Բուկմանին։ Հաջողվել էր հաստատապես իմանալ միայն մի բան, որ այսօր առավոտյան բժշկին տեսել են Հարլեմում։
«Լեյդենում լինել նա չի կարող», ասաց Պիտերին ոսկե արծվի տերը։ «Նա միշտ այստեղ է մնում, երբ գալիս է քաղաք. Հիմա ամբողջ մի բազմություն իմ դռանը կանգնած սպասելիս կլիներ նրա խորհրդին. Այո, ինչպիսի հիմարների տեղ են դնում իրենց մարդիկ»։
«Ասում են նա մեծ վիրաբույժ է», ասաց Պիտերը։
«Այո, ամենամեծը Հոլանդիայում, բայց ինչ»։ «Ճիշտ է, կոկորդները դեղահատերով լցնելու և դանակով կտրտելու գործում նա ամենաառաջին ճարպիկն է, բայց ինքը մի իսկական արջ է»։
«Վաղուց չէր, դեռ անցյալ ամսին նա հենց այստեղ երեք հաճախորդի առաջ ինձ խոզ անվանեց»։
«Չի կարող պատահել», բացականչեց Պիտերը զարմացած և վրդովված ձևանալով։
«Այո, երիտասարդ պարոն, խոզ», կրկնեց հյուրանոցի տերը վիրավորված տեսքով փստացնելով ծխամորճը։ «Ճիշտ է, նա ինձ լավ փող է վճարում և հաճախորդներ է բերում իմ հյուրանոցը. այդ չլիներ, կգերադասեի նրան տեսնել վլեյտի ջրանցքում, քան ներս թողնել իմ հյուրանոցը»։
Այստեղ հյուրանոցատերը գուցե զգաց, որ չափից դուրս անկեղծ շատախոսեց իրեն անհայտ պատանու հետ, կամ թերևս նկատեց Պիտերի շուրթերին սահող ժպիտը։ Այսպես թե այնպես նա կտրուկ կերպով տոնը փոխեց։
«Դե, էլ ինչ կցանկանաք, ընտրիկ, անկողին»։
«Ոչ, Մայնհեր, ես միայն որոնում եմ բժիշկ Բուկմանին»։
«Դե, եթե այդպես է, գնացեք և որոնեցեք, նա Լեյդենում չէ»։
Բայց Պիտերից ազատվելն այնքան էլ հեշտ չէր։ Լսելով էլի մի քանի կոպտություններ, նրան այնուամենայնիվ հաջողվեց թույլտվություն ստանալ մի տոմսակ թողնելու հռչակավոր բժշկի անունով, կամ ավելի ճիշտ, սիրալիր հյուրանոցատիրոջից իրավունք գնեց մի երկտող գրելու այստեղ, և խոստում ստացավ այն հանձնել բժիշկ Բուկմանին, հենց որ նա գա։ Դրանից հետո Պիտերը և Յակոբը վերադարձան կարմիր առյուծ։ Հյուրանոցը տեղավորված էր երբեմնի հիանալի մի տան մեջ, ուր ապրում էր մի հարուստ քաղաքացի։ Բայց երբ տունը խարխլվել և սկսել էր քանդվել, ձեռքից ձեռք էր անցել, և վերջապես նրա տերն էր դարձել Մայնհեր Կլեֆը։ Նայելով ճաքճքած կեղտոտ պատերին, Մայնհեր Կլեֆը սիրում էր կրկնել. «Մի քիչ կարգի գցել ու ներկել, և ամբողջ Լեյդենում այսպիսի գեղեցիկ տուն չի գտնվի»։ Տունը վեց հարկանի էր։ Առաջին երեք հարկերը տարածությամբ հավասար էին, բայց տարբեր բարձրությամբ. մնացած երեքը, որոնք տեղավորված էին ահագին բարձր տանիքի տակ, մեկը մյուսից փոքր էին և դեպի վեր գնալով նեղանում էին, հիշեցնելով երկ կողանի սանդուղք, իսկ վերևի հարկը վերջանում էր սրածայր։ Տանիքը ծածկված էր կարճ-կարճ փայլուն կղմին դռներով, իսկ մանրապակիներով պատուհանները քմահաճորեն ցրված էին ճակատին, առանց համաչափության որևէ հավակնության։ Բայց ընդհանուր դահլիճը, որ ցածի հարկում էր, տան տիրոջ հպարտությունն ու մխիթարությունն էր։ Նրա մասին հյուրանոցի տերը երբեք չէր ասում «կարգի գցել ու ներկել», քանի որ ամեն ինչ այստեղ հոլանդական մաքրության և կարգապահության բարձր մակարդակի վրա էր։ «Եկեք ներս մտնենք. պատկերացրեք ձեզ մերկ պատերով մի ընդարձակ սենյակ. հատակը սալարկված է սալերով, որոնք առաջին հայացքից ասես կտրած լինեն պաշտետի կավե ողորկամաններից, դեղին սալերին հաջորդում են կարմիրները, և բոլորը միասին հիշեցնում է շախմատի մի հսկայական տախտակ։ Պատկերացրեք ձեզ մի քանի փայտե աթոռներ, բարձր մեջքերով, դարսած պատերի տակ, հետո հսկայական խոր բուխարի։ Կրակը պայծառ վառվում է, բյուր անգամ արտացոլվելով ողորկած պողպատի երոտանիների վրա։ Հատակը բուխարու մոտ կաֆելից է, պատերը կաֆելից են, բուխարու բերանի վերևի մասը նույնպես կաֆելից է, և նրա վրա գրված է հոլանդական ասացվածք։ Իսկ այդ բոլորից վերև, մարդու հասակից բարձր, բուխարու նեղ դարակ, զարդարված պսպղում պղնձե մոմակալներով, ծխամորճերի վառիչներով և աբեթի տուփերով։ Ավելի հեռու սենյակի մի անկյունում դուք կտեսնեք սոճու երեք սեղան, իսկ մյուսում պատի պահարան և բուֆետ։ Բուֆետը լի է գավաթներով, սկուտեղներով, ծխամորճերով, խուփերը վրան անագեպ ուլիկներով, կավե և ապակե շշերով, իսկ նրա կողքին բարձր ոտների վրա կանգնած է պղնձե օղակապերով մի փոքրիկ տակառ։ Ամեն ինչ այստեղ մի քիչ աղոտացած է ծխից, բայց այնքան մաքուր, որքան կարող են լինել օճառով լվացած իրերը։ Հիմա պատկերացրեք ձեզ երկու քնաթաթախ տղամարդ, մաշված շորերով և փայտե կոշիկներով։ Նրանք ծնկները ձեռքերով գրկած նստած են բոցավառվող բուխարու մոտ և ծխում են կարճլիկ հաստ ծխամորճերը։ Իսկ Մայնհեր Կլեֆը, մինչև ծնկները հասնող կաշվե անդրավարտիքով, թաղիքե տուֆլիները և կարճ, բայց շատ լայն կանաչ բաճկոնահագին, այս ու այն կողմ է գնում անձայն և ծանր քայլերով։ Հետո անկյունը նետեցեք սահուկների մի ամբողջ կույտ, փայտե աթոռին նստեցրեք վեց հոգնած, լավ հագնված տղաների, և դուք կտեսնեք կարմիր առյուծի ընդհանուր դահլիճը այնպես, ինչպես որ էր նա 1840 թվականի դեկտեմբերի 6-ին։ Ընթրիքին նորից տվին կարկանդակ, կտրտած հոլանդական երշիկ, տարեկանի հաց անիսոնով, պիկուլի, մի շիշ ուտրեխտի ջուր և շատ առեղծվածային ծակում ունեցող սուրճ։ Տղաները այնքան քաղցած էին, որ առանց խտրության ուտում և դերգովում էին, միայն թե հասցրեք։ Բենը դեմքը կնճռոտում էր, բայց Յակոբը հայտարարեց, որ կյանքում այդպիսի համեղ ընթրիք չի կերել։ Մի քիչ ծիծաղելուց և վիճելուց հետո տղաները հաշվեցին իրենց փողերը, որպեսզի լուծեն ծախսերի կապակցությամբ ծագած վեճը։ Ապա կապիտանը իր ջոկատը տարավ ննջարան, իսկ առջևից, ինչպես հետախույզների առաջնորդ, գնում էր մի կեղտոտ փոքրիկ տղա, ձեռքին կացնի փոխարեն սահուկներ և մոմակալ։ Բուխարու մոտ նստած կասկածելի տղամարդկանցից մեկը ոտքերը քարշ տալով մոտեցավ բուֆետին, և իր համար մի գավաթ գարեջուր պահանջեց հենց այն րոպեին, երբ Լյուդվիգը, որը եզրափակում էր երթը, դուրս էր գալիս սենյակից։ «Դուր չեն գալիս ինձ այդ մարդու աչքերը», շշնջաց նա Կարլին։ «Նա ծովահենի կամ թե այդպիսի մի ուրիշ բանի է նման»։ «Գուցե քո տատին»,» արհամարանքով նետեց Կարլը, բոլորովին թմրած։ Լյուդվիգը ծիծաղեց, բայց սիրտը հանգիստ չէր։ «Տատիշ չէ», շշնջաց նա, «բայց այնուամենայնիվ ես պնդում եմ, որ նրա տեսքը նման է Վուց Պոլեն նկարի գերիներից մեկին»։ «Դա տարգ բան է», խայթող քմծիծաղ տվեց Կարլը։ «Ես այդպես էլ գիտեի, այդ նկարը քեզ խելքից հանել է»։ «Լավ նայիր, գուցե մոմը բռնող փոքրիկ տղան էլ նման է մյուս չարագործին»։ «Բոլորովին ոչ, նա ազնիվ դեմք ունի»։ «Բայց գիտես, Կարլ, դա իսկապես ահավոր նկար է»։ «Էլ ինչու է իր այդքան երկար աչքերդ չռել»։ «Չէի կարող կտրվել»։ Այդ պահին տղաները մոտեցան երեք մահճակալով հիանալի սենյակին։ Դեռան մոտ նրանց դիմավորեց ամրակազմ մի աղջիկ, ականջներին երկարող էր։ Նա տղաներին ռևերանս արեց և գնաց։ Ձեռքին երկար կոթով և խուփով ծածկված թավայի նման մի բան ուներ։ «Այսա հաճելի է տեսնել», ասաց Վան Մոունենը Բենին։ «Ինչը»? «Ջերակը, նրա մեջ տաք մոխիր է լցրած. Աղջիկը նրանով տաքացրել է մեր անկողինները»։
«Ախ, այդպես, ուրեմն դա ջերակ է. Ինչ կա որ»։
«Ես նրանից շատ շնորհակալ եմ», արձագանքեց Բենը, և այլևս ոչ մի խոսք չարտասանեց, քանի որ քունը նրան հաղթում էր։ Մինչդեռ Լյուդվիգը շարունակում էր խոսել այն նկարի մասին, որ նրա վրա այդքան մեծ տպավորություն էր թողել։ Նա այն տեսել էր զբոսանքի ժամանակ, մի խանութի ցուցափեղկում։ Այդ նկարում, որ վատ էր նկարած, պատկերված էին երկու տղամարդ, մեջք-մեջքի իրար կապած, կանգնած նավեզրին, նավաստիների ամբոխի մեջ, որոնք պատրաստվում էին կապածներին ծովը նետել։ Գերիների մահապատժի այդ ձևը կոչվում էր Վուց Պոլեն, այսինքն ոտնալվա։ Հոլանդացիներն այդպես պատժեցին ծովահեններին Դյունկերկում 1605 թվականին, իսկ իսպանացիները հոլանդացիներին զարհուրելի կոտորածի ժամանակ, որ հաջորդեց Հարլեմի պաշարմանը։ Որքան էլ պատկերը վատ էր նկարված, այնուամենայնիվ ծովահենների դեմքերի արտահայտությունը լավ էր տրված։ Մռայլ, հուսահատությամբ լի գերիները, այնուամենայնիվ երևում էին այնքան դաժան ու չար, որ Լյուդվիգը նրանց այնքան անզոր վիճակում պատկերված տեսնելով, սրտի խորքում գոհեր։ Գուցեև նա այդ ամբողջ տեսարանը կմոռանար, եթե չլիներ բուխարու մոտ նստած կասկածելի մարդը։ Ու հիմա, մանկամտորեն չարաճճիություններ անելով, նա ծամասրություններով նետվեց անկողին, հույս ունենալով, որ Վուց Պոլենը երազում չի տեսնի։ Սենյակը ցուրտ էր, անհրապույր, և հիշեցնում էր դատարկված հիվանդանոցային պալատ։ Փայլուն վառարանը նոր էին վառել, բայց թվում էր, թե կրակը ինքն էլ դողում է ցրտից և աշխատում է տաքանալ։ Պատուհանները, որ ունեին խիտ ապակեկալներ, վարագուրված չէին, և ապակիները պսպխում էին, իսկ մոմած պաղ հատակը նմանվում էր դեղին սառցակոշտի։ Եղեկնի նստատեղով երեք աթոռ դրած էին պատի տակ, հաջորդելով երեք նեղ փայտե մահճակալներին։ Ուրիշ ժամանակ տղաները ոչ մի գնով չէին համաձայնի զույգ-զույգ քնել, այն էլ այդպիսի նեղ անկողիններում։ Բայց այս երեկո ոչ մի նեղվածություն նրանց չէր վախեցնում, և փափագում էին միայն մի բան՝ նետել իրենց հոգնած մարմինները փետրաներքնակներին, որոնք փարթամորեն բարձրանում էին մահճակալների վրա։ Եթե տղաները հիմա լինեին ոչ թե Հոլանդիայում, այլ Գերմանիայում, հավանորեն կծածկվեին մի ուրիշ փետուրե ներքնակով։ Սակայն այդ ժամանակներում միայն հարուստ կամ տարօրինակ հոլանդացիներն էին իրենց այդպիսի յուրատեսակ շքեղություն թույլ տալիս։ Լյուդվիգը, ինչպես մենք արդեն գիտենք, դեռ բոլորովին չէր կորցրել թռվռալու ցանկությունը, բայց մնացած տղաները իրար վրա բարձեր նետելու մի քանի թույլ փորձից հետո վերին աստիճանի վայելուչ կերպով պառկեցին քնելու։ Ոչ մի բան տղաներին այնպես չի դրդում լավ պահել իրենց, ինչպես օգնացությունը։ «Բարի գիշեր, տղերք», լսվեց վերմակի տակից Պիտերի ձայնը։ «Բարի գիշեր», արձագանքեցին բոլորը, բացի Յակոբից, որն արդեն խռմփում էր կապիտանի կողքին։
«Լսեցեք, է, դուք»,
գոռաց Կարլը մի քիչ հետո։ «Ոչ մեկը չհամարձակվեք փռշտալ. Թե չէ առանց այն էլ, Լյուդվիգը վախից լեղաճակ է եղել»։
«Ամենևին ոչ»,
առարկեց Լյուդվիգը կիսածայն։ Դրանից հետո շշուկով կարճ բանավ էջ ծակեց, որը և վերջացավ Կարլի խոսքով։
«Այ ես», ասաց նա, «ես չգիտեմ ինչ ասել է վախ, բայց դու, Լյուդվիգ, վախկոտի մեկն ես»։
Լյուդվիգը քնկոտ ձայնով ինչ-որ բան փնփնթաց քթի տակ, բայց այլևս չառարկեց։ Արդեն կեսգիշերին մոտ էր, Կրակը շարունակում էր դողալ ու դողալ, մինչև որ մարեց։ Եվ նրա շողքի փոխարեն հատակի վրա ձգվեցին լուսնի լույսի փոքրիկ քառակուսիները, և դանդաղ, շատ դանդաղ սկսեցին սողալ սենյակով։ Նրանցից բացի մի ուրիշ բան էր շարժվում, բայց տղաները ոչինչ չէին տեսնում։ Քնած տղաները վատ պահակ են։